Krásný dobrý den, naši motocykloví přátelé. My vás vítáme u nového dílu našeho redakčního podcastu motorkáři.cz. Můj hlas již jistě znáte, já jsem Dominik Valášek a se mnou tady dneska sedí Filip Tichý. Čau.
Ahoj.
A s Filipem jsme vám přišli říct trochu čísel, ale nebudeme vás ani tak nudit s číslama a statistikama, jako spíš tím, co z těch čísel vyplývá. Protože Filip je tady hlavně proto, nebo mimo jiné proto, že napsal krásný shrnutí trhu za rok 2024 podle statistik SDA. Nicméně, než se k tomuhle dostaneme, pojďme si říct, na čem jsme jezdili, protože Filip už na něčem jezdil.
My v tuhle chvíli obvykle shrneme malinko jako novinky, co se událo od posledního podcastu. Tak toho se zhostíme velice rychle. Nového se vlastně nepředstavilo, neudálo až tak nic moc. Hlavní novinky budou až příští týden, kdyby se nám měl ukázat novinky od Harley, od Indianů. Měla by se trošku vyjasnit situace kolem KTM, který končí nějaká ta lhůta na oznámení plánu restrukturalizace, čili poslechněte si i příští podcast, bude to hodně zajímavý. A my jsme teď s Dominikem v takový rozcestovaný. Já jsem zrovna přiletěl z Portugalska, kde jsem vyzkoušel faceliftované Hondy, konkrétně 7PADE NCčko 750X a Transalpa XL 750. No a hlavní změna tam je prakticky jako s těma novinkama, nic moc velkýho. Všechno to souvisí s přechodem na novou emisní normu Euro 5+. A pak se k tomu ještě vrátíme. Překvapivě těch změn nebylo úplně málo, co se týče nějakého přínosu pro motorkáře. No a ty jedeš na nějakou Kawasaki?
Já jedu za pár dní na Kawasaki, budu tam shodou okolností přesně v ten termín, kdy vychází tady ten podcast. Já jedu na Z900 a ano, opět se nezměnilo nic moc zásadního, nicméně pravdou je, abych zase jako Kawasaki teda nekřivdil, Z900 v rámci toho faceliftu, který letos dostala obrovská spousta motorek kvůli Euro 5+, tak Kawasaki doladila Z900 o nějaký, zejména elektronický prvky, které tam tak trošku chyběly. Za mě vlastně úplně největší změnou na té motorce je, že je tam konečně oboustranný rychlořazení, což prostě ta 900 čtyřválcová naháčová za mě už potřebovala jako sůl a vlastně to přichází možná i trochu pozdě, zejména vůči konkurenci, nicméně dobrý, Kawasaki to bude mít, cena zůstává lidová, o tom si dneska taky ještě něco povíme, ale přesně je to jenom facelift v rámci přechodu na Euro 5+. Pojďme ovšem k tomu, že jsme vyhlásili novinku roku 2024. Bylo to přesně před týdnem, v úterý, to znamená týden předtím, než vychází tady ten podcast, tak jsme vyhlašovali novinku roku a je to vlastně naše nová redakční anketa, kdy my nevyhlašujeme motorku roku na rok dopředu, ale vyhlašujeme ji vlastně zpětně. To znamená, že ji vyhlašujeme z motorek, které se toho roku dostali na trh a to znamená, že my i vy jste je měli možnost vyzkoušet. Je tam hrozně zajímavý, že oproti všem předpokladům to vyhrály celkově úplně jiný motorky, než se očekávalo. Protože extrémní úspěch, tak tam oslavila britská značka Triumph, konkrétně na úplně prvním místě, měřeno váženým průměrem ze všech hlasů, tak to vyhrál Speed 400, no a na místě druhém hned za ním tak skončil Rocket 3 Storm. A velkou zajímavostí je, že takový, řekněme, favorit, čili BMW R1300 GS, který se přímo nabízelo jako ta novinka uplynulýho roku, tak skončilo až třetí. Co tomu říkáš?
To krásně ilustruje přesně to, když se hlasuje v anketě popularitu, když se hlasuje to, jak to někdo napsal v naší diskuzi, ale když se hlasuje o tom, kde bych chtěl bydlet, tak to vždycky vyhraje takový ten barák, jako ta vila u moře, bratru za nějakých 90 až 200 milionů. No ale když pak se hlasuje o tom, co si koupím za byt.
Když se hlasuje peněženkou.
Tak z toho nakonec je ten panelák v záběhlících, nebo jak to bylo v té písničce. No a přesně o tom je potom ta statistika registrací za 2024, která prozradí to hlavní, jak se hlasuje peněženkou.
A peněženkou se hlasuje o dost lidověji, chtělo by se říci, než se hlasovalo v naší anketě. Nicméně hlasovalo se hodně, protože loňský, potažmo uplynulý rok 2024 je z pohledu registrací nových motorek, což je vlastně ta metrika, kterou sleduje Svaz dovozu automobilů SDA, tak je úplně největší a řekněme nejbohatší za celou sledovanou, za celý sledovaný období od roku 2004. Konkrétně se loni registrovalo 30 330 nových motorek, což je ještě o pořádný kus vlastně víc, než v roce 2008, což byl dosavadní rekord s 27 tisícema motorek. A asi nebudu nikoho napínat a rovnou řeknu, že úplně nejpopulárnější značky, potažmo nejčastěji registrované značky v kategorii L, tak jsou Honda CF Moto.
Je to tak, Honda je zase takovej drtivej náskok, je vidět, že přesně jak jsi zmínil, to je takový český specifikum, Češi mají hrozně rádi Hondu a velice dobře se daří se tady etablovat journeymanu, neboli původně dovozci ATVček, čtyřkolek a teď už bych řekl, že většinově dovozci nových motocyklů značky CF Moto, kdy Honda měla přes 6 tisíc kusů, to měla i v loni, paradoxně jako kdyby se jí maličko ten náskok snižoval, ale CF Moto, který tady prodal a teď tady zmizelo to přesné číslo. Pardon, chvilka napětí. 1559 registrovaných motocyklů a ještě podotkněme, že tam není ani jedna 125. Mm-hmm. Jsou to všechno relativně velký motorky, očištěný od skútrů, od čtyřkolek, tak to je hodně dobrý číslo a znamená to taky zdvojnásobení prodejů téhle značky oproti sezóně 2023.
To je zajímavý, ještě podotkněme, že Honda je, samozřejmě tam se nabízí říct, že Honda to tahne na 125. skútry. Ano, ten 125. skútr tam hraje velikou roli. Na druhou stranu, když se podíváme do těch vyšších objemových kategorií, tak je to, pokud se nemýlím, tak vlastně SDA rozlišuje 125 až 300, potom je 300, 500, 500 až 800 a pak je 800 a vejš, tak vlastně s výjimkou snad té úplně nejvyšší kategorie objemový, tak si myslím, že Honda má prvenství snad ve všech těch kategoriích, jestli se nemýlím.
Myslím, že mezi tou 350 a 500 se tam zase vklínilo CF Moto s tou svojí populární 400 MTčkem, ale jinak ano, ale zase Honda má po očištění o všechny 125 3810 větších motocyklů a maxi skútrů.
Což stejně stačí na to první místo.
Což bohatě stačí na stejné místo a dřív mývala až poloviční ten podíl PCX, a jsme tomu říkali PCX podíl, protože to byl ten nejprodávanější malej skútr. Teďka to je ani ne třetina.
To je zajímavý a co je ještě taky velmi zajímavý, dost významně klesly za loňský rok dovozy ojetých motorek. To znamená motorky, které se nově registrovaly, ale předtím už byly registrované v jiné zemi. Konkrétně v roce 2023 bylo tady těch motorek 16 067 kusů. No a loni za rok 2024 tak jich bylo 12 536. To znamená, že to číslo kleslo téměř o čtvrtinu. Ale navzdory tomu, tak se v loni registrovalo včera o 224 motorek víc než v roce 2023. To znamená, že vlastně ty chybějící ojetiny doplnily ty nové motorky. A z toho samozřejmě plyne jedna veliká otázka. Jsou všechny ty čínský CF Mota, Vogue a Benelli, mimochodem takhle ty čínský značky skončily v těch registracích nových motorek za sebou, jsou tyhle ty čínský motorky novými ojetinami dovezenými ze zahraničí?
Podle těch čísel to jednoznačně takhle vypadá. A ono není divu. ať máte rádi nebo nemáte rádi čínský značky, tak nelze upřít ten zásadní přínos, že dokonale držej cenovou hladinu ve všech svých kategoriích hodně u země. Takže Japonci na to citlivě reagují a nabízejí dostupné modely a zrovna český trh je na tu cenovou hladinu a dostupnost hodně háklivý. Takže všechny ty 750ky od Hondy musí reagovat na podobné objemy od CF Mota a zákazník na tom může jenom vydělat.
Hmm. Já ještě jenom doplním, že kromě toho, tak se projevil velmi zajímavý jeden jev. Bezmála desetina ojetejch motorek, nově dovezených do ČR, tak byly javy s průměrným věkem 57 let. To znamená, že podobně jako u Němců s jejich Simpsonem i tady, tak se prostě proudy otočily a všechny ty javy dříve vyvezený s velkou pompou někam do zahraničí, mnohdy na východ, tak se dneska za dlouhý prachy vracejí, protože prostě ten zájem o ojetiny, nebo vlastně nejdou ojetiny, o veterány tohohle druhu, tak je tady gigantický.
Já bych to malinko porovnal možná k vlně bitcoinů, kdy to je takový jako krásný prostředek, že si uložím peníze do něčeho, co má duši, do něčeho sexy, o čem se mluví a tu hodnotu dělá jenom vlastně ten zájem ostatních potenciálních zákazníků.
Je pravda, že to je prostě český specifikum zase, jo, v Německu mají toho Simpsona, zejména prostě v oblastech bývalého východního Německa, tak prostě se Simpson jako umí prodat za 5 až 7 tisíc euro v hezkém stavu. To samé u nás vlastně platí o javě 350 nebo 250 kejvačce. V momentě, kdy by se to prodávalo kdekoliv na západ od nás, tak potom neštěkne pes, ale u nás prostě tu má tuto jako tuto sentimentální hodnotu a to obrovskou. Nicméně, vraťme se k tomu Čína proti ojetým motorkám ze zahraničí. Myslíš si, že, jako, že je to dobrý nápad koupit si místo ojetýho Japonce Číňana? Já jenom podotknu, my jsme tohleto se Zajuchem řešili už v nějakých starších podcastech. My když jsme si oba dva ve svých 16 letech, což bylo vlastně dost souběžně, byť nezávisle na sobě, tak když jsme si kupovali naše první motorky, tak přesně nastal vlastně ten jev, že Zajuch šel a koupil si novou čínskou motorku. Mně byla čínská motorka jakoby tlačená, řekněme třeba ze strany i rodičů a tak, ale já jsem řekl, hele, ne, já to prostě nechci za žádnou cenu, já prostě chci toho vojetýho Japonce. Samozřejmě hrozně lákalo, že tehdy to byl dvoutakt, tenkrát to bylo ještě aktuální, takže to mělo výraznější výkon, než měl třeba ten čtyřtaktní nový Číňan. A koupil jsem si teda vojetou japonskou motorku. Dneska už bych to možná neudělal, protože když vidím, jak to vypadá na trhu 125, a že bych si prostě vybíral mezi vojetou, ať už Yamahou, nebo Aprilí, nebo čímkoliv, anebo bych si prostě šel koupit nový Vogue, nebo něco čínskýho, tak jako dneska už bych asi sáhnul po tom Číňanové výsledku.
Posouvá se to hodně tímhle směrem, ještě pořád to není stoprocentní, že by to bylo úplně stejný, pořád tam nějaký renomé značky ještě je a takovej pro mě největší rozhodovací parametr je potom zůstatková cena při následným prodeji, kdy čínský značky jak krásně tlačejí tu cenu dolů, tak potom nabídnou slevovou akci, jak jdou s cenou o pětinu, o 20%, to srazejí na konci sezóny. No a ty lidi, co by to bývali rádi prodali a ne úplně na tom vykrváceli, tak si tu motorku musí prostě nechat přesvědčit se, že to chtějí mít dál, protože co ušetřili na prodeji, to potom zapláčou při následném prodeji ojetiny.
To je pravda, protože pojďme si povědět, že ty Japonci, zejména některý modely specifický, tak si tu cenu drží úplně extrémně. Já jsem třeba teďka s někým nedávno řešil Rebela 500, už ani nevím, jak jsme se k tomu dostali a proč. Nicméně Rebel 500 je vlastně hrozně populární motorka, protože pro všechny lidi, kteří koukají po nějaký klasice toho Chopper Cruiser střihu a chtějí vlastně první motorku, tak to je motorka jak dělaná. V momentě, kdy nejseš drženej papírama, potažmo máš aspoň A2, tak to je prostě naprosto ideální stroj i pro začátečníka. No a Rebel stojí teďka, já nevím, kolik stojí nový, ale stojí třeba 170 tisíc, něco v tom duchu.
Zhruba tak, no.
Jo, něco takového. Teďka možná byl v nějaký podzimní akci o kousek levnější, o tom se ještě taky budem bavit. Nicméně vedle toho, tak ti vlastně stojí ta Vojetina, která je, já nevím, 4 nebo 5 let stará, má to na je to 20 nebo 30 tisíc kilometrů a ona prostě stojí 120 nebo 130 tisíc. To je strašně malý rozdíl. Ty si vezmeš, že budeš mít tu motorku 5 let, najdeš na ní 20 tisíc a pak ji prostě prodáš s takhle nízkou ztrátou. To je jako, to je sen, jako z pohledu prodejce Vojetiny. Ale přesně, když půjdeš, nebo když to samý zkusíš udělat z Vogue, tak se asi jako se zlou potážeš, no. Tam si myslím, že prostě ty Číňani alespoň v této fázi tak rozhodně si tu cenu takhle držet nebudou.
No, je to logický. Nicméně já bych se radši teďka udělal úplný zvrat a podíval se na ty největší objemy a na ty sny, o kterých my sníme, když si říkáme to já, kdybych vyhrál ve sportce, co bych si koupil, jo. Na takovouhle věc musí být každý připravený, jo, to se může stát a budeš bezradně.
Přesně tak, jednou to tam padne a najednou nemusíš do práce, že?
No. A z tohohle pohledu je zajímavý, že pořád tou nejprodávanější motorkou je obrovský velký 13-stovka GSO, pokud se teda sečte GS plus GSA, ta verze Adventure, kterou Bavorák naschvál drží jako úplně samostatný model a nesčítá ty statistiky, aby pak majitelé neměli pocit, že mají tu stovku, když to kupují všichni. No jo, kupují to všichni, je to nejprodávanější velká motorka, pravděpodobně nějaká 125 PCX, ji pořád počtem prodaných kusů předstihne, ale mezi opravdovýma motorkama je to zvláštní, že pořád vede. Jak si tohle jako vysvětlit?
Hele, je to strašně zajímavý jev, že vlastně jako v kategorii motorek nad 800 kubických centimetrů, která mimochodem jenom sama ta kategorie, má velmi nezanedbatelný podíl. Jo? Pořád prostě platí, že v Česku a celkově v Evropě, v Evropské unii, tak se hodně prodávají velkoobjemové motorky. Tak v této kategorii nad 800 kubických centimetrů vede BMW a BMW už vlastně mnoho a mnoho let tak má co by nejprodávanější model velký GS, to aktuální. Dřív to byla 1250, teďka je to teda nově už od loňska, tak je to 13-stovka. Je to jako hrozně zajímavý, že opravdu nejprodávanější velká motorka u nás, tak je prémiovka fakt za spoustu peněz. Asi to vypovídá o tom, že v této kategorii tak už si lidi nekupují motorky na nějaký dojíždění, ale vyloženě už si kupují jako tu hračku, když to tak řeknu.
To je zvláštní, že to je i v Evropě. V Čechách dobře, jsme sousedí Němců, ale v takové Itálii, kde má jejich trh co nabídnout i z domácí provenience, i tam vede po spojení těch dvou GS a GSA velký GSO. Na druhém místě pak je zrovna v ta Itálii a Španělsko je takový zajímavý, protože tam se určuje ten směr, tam mají 100-násobný prodeje než naše malá země. Tak tam tuším na druhém místě je vždycky Benelli TRK, který si tam vybudovalo takovou podobnou situaci jako na českém trhu CF Moto a ve Španělsku a ve Francii je to hodně obdobný.
No, je to tak. Pojďme ještě k jednomu takovému paradoxu, který přines vlastně trh za loňský rok. A to je obrovský výstřel prodejů motorek v prosinci. Není to tím, že by tolik lidí mělo v Česku letos bohatýho Ježíška. Je to tím, že končila právě norma Euro 5.
Vlastně podobný výstřel byl v roce 2020 nebo v roce 2021, kdy nastupovala Euro 5. Teďka začala v plné míře dopadla platnost Euro 5B nebo Euro 5+, jak se jí trošku lidovíc říká. A já jsem to podrobně popsal v tom článku, určitě si ho přečtěte, tady to jenom velice krátce shrnu. Po 1. lednu 2025 už je možné doprodávat mašiny, které nesplňují Euro 5B, splňují jenom Euro 5, jenom v nějakém omezeném počtu kusů, které už jsou tady dovezený do republiky, vinka jsou nahlášený na ministerstvu dopravy. No a všechno ostatní, co chtěli importéři uplatnit na českém trhu, tak se muselo zaregistrovat takzvaně na dealery nebo na nějaké firmy, které to následně budou pomalu rozpouštět mezi ty prodeje úplně nových motorek letošního modelového ročníku 25 a budou malinko muset dát nějaký slevy.
No, budou muset dát slevy a ty slevy jsou právě nemalý. A tím se tak trochu dostáváme vlastně do, no, skoro do poslední části tohle podcastu. My jsme tady vedle v kanceláři začali porovnávat ceny motorek vlastně se stavem, no různě, před 10, před 15, před 20 lety. A došli jsme k hrozně zajímavým výsledkům, protože na rozdíl od všech různých jiných odvětví zájmových, tak motorky prostě nezdražujou. Naopak, motorky zlevňujou. A to vlastně celkem výrazně. My jsme si dokonce připravili i pár příkladů konkrétních. CB1000R Honda, to znamená vlastně největší litrový naháč, tak v roce 2008 stála 255 tisíc ve verzi bez ABS, ABS potom o 20 tisíc víc. No a dneska litrový Hornet, který pravda je trošku jako exot, co se týče té ceny, a samozřejmě není to CB1000R, nicméně CB1000R v tuhle tu chvíli zmizela z nabídky, tak je za 244 900 korun, samozřejmě včetně do ABS, který už je dneska povinný. A to je třeba hrozně zajímavý jev, protože jako aby cokoliv bylo levnější, než to bylo v roce 2008, to se prostě jako nestává.
A přitom ještě pořád ta dnešní motorka je úplně nesrovnatelná konstrukčně, výkonově, výdrží s těma mašinama, tehdy karburátorovejma, na dnešní poměry úplně pravěkou technikou. Je úplně záhadou, jak si to jako ten motorkový trh dokáže dovolit, že šestistovka pořád stojí 200 tisíc, i když máme třeba pětinásobný průměrný plat?
To nevím, jestli pětinásobný, ale každopádně ta inflace tam hraje obrovskou roli. My jsme to samozřejmě porovnávali i s inflací. A k tomu je tady jedna jako jeden zajímavý případ. Ducati 1098, a teď popravdě nevím teda z jakýho roku, ale prostě když byla aktuální, to je někdy okolo 2010 třeba.
No, možná ještě dřív.
Tak 1098 Ducati versus Ducati Panigale V4, prostě tehdejší a aktuální, ten úplně vrcholný superbike od italský prémiový značky. Ta cena je vlastně vyšší jenom o tu inflaci. Jo, a to si zároveň musíš, nebo mluvím na Filipa, ale vy si to všichni samozřejmě musíte brát, že jako dostanete o dost víc té motorky, třeba konkrétně u té Ducati, tak dostanete vlastně dvakrát tolik motoru, protože 1098 byl dvouválec, když to Panigale má samozřejmě vidlicový čtyřválec.
No a přitom je pořád stejná cena a ty musíš stejně dlouho chodit do práce, abys na ní vydělal.
Přesně tak, jo. Samozřejmě liší se to drasticky, jo. Prostě dneska Panigale, že jo, tak stojí asi 600 tisíc nová nebo něco takového, ale jak jsem říkal, vlastně ta cena je vyšší pouze o inflaci. A třeba máme tady i příklad Ducati GSXS 1000, přesně před 10 lety, tak Suzuki GSXS 1000, tak stálo přesně před 10 rokama 299 900 a dneska stojí 304 900 a mimochodem tenhle ten příklad jsme tady uvedli, protože ta motorka se vlastně těch 10 let vyrábí jako takřka stejná. Jako technicky je to vlastně jako stejný hliníkový deltaboxový rám a v něm technicky stejný motor pocházející z Gixxera K5 nebo K6 teda. Přitom, jo, a ta motorka vlastně zdražila za těch 10 let, tak zdražila o 5 000 korun. nebereme do toho doprodej loňskýho modelu, který přesně je pořád ještě, nebo aspoň podle oficiálních stránek, je možný ho koupit, kdy ta motorka stojí 289 900 Kč. To znamená, že ještě o 10 000 levnější. Když bereme prostě aktuální cenu 25 modelu, tak je to o 5 000 víc. Ale přitom s inflací, při započtení inflace, tak by ta Suzuki měla v úvozovkách stát 454 tisíc korun.
Čili dá se pořád říct, že motorky neskutečně zlevňují, vůbec nesledují tu křivku inflace a ještě o to víc to všechno vynikne, když si to porovnáme s tou šílenou situací u aut.
Přesně tak.
Který zdražují úplně jak šibnutý. To se nedá sledovat, aniž by se člověk tak trochu nenaštval. Zároveň u aut všechno jde tím downsizingovým směrem, že jim furt dávají menší a menší motory a nám u motorek dovolují pořád větší a větší motory. Jo, dobře, trošku je seškrcujou tou Euro 5 pluskou, možná si o ní ještě můžeme pak něco říct, ale který odvětví se může pyšnit tím, že každá verze novýho motoru bude zase o 100 kubíků větší. To je krásný.
Ono je to teda, zrovna ty kubíky a jejich zvětšování, tam je to taky nějakým dílem kvůli těm emisím. Nicméně ano, máš prostě pořád jako větší motory vlastně s vyšším krouťákem, a i když u nich, řekněme, ten výkon zůstává, tak pojďme si říct, že u motorek jsme se vlastně hrozně dávno dostali na tu hranici toho, co je vůbec na té silnici únosný. Jo, už jsme se tady o tom bavili mockrát, dokonce jsme měli podcast zaměřený přímo na to, kolik koní výkonu je vlastně jako ta správná jako míra. Já třeba říkám, že to je na silnici, řekněme, nějakých 90 až 120 koní, a můj takovej osobní, nechci říct asi limit, ale to, co považuji jako za vůbec jako smysluplný, aby to aspoň někdo občas využil, tak je 150 koní.
Plně souhlasím, u mě je to možná ještě míň, mě naprosto u sebe vím, že víc než 130 koní na tu silnici jako plnohodnotně nenarvu a ani to nechci zkoušet.
Jo, takže pokud jsou nový Euro 5 Plus, nebo no teda u Euro 5 Plus, tak se to vlastně tolik nemění, ale pokud byly nový motorky pro Euro 5 o kousek větší objemově, měli vyšší krouťák, ale měli třeba i klidně nižší ten výkon, tak se jako realisticky vůbec nic neděje. Kdežto u aut samozřejmě tam to je, jak to je. No. Prostě ty auta jsou pořád složitější, nacházejí se nový a nový obezličky právě kvůli těm emisím. No a aktuálně, a to jsem chtěl říct, je takový vtipný detail, momentálně se jako automobilový průmysl a dovozci bijou v prsa, jak teda se konečně podařilo srovnat ceny elektromobilů a spalovacích aut, jenomže už k tomu nedodávají, že je to tím, že spalovací auta jsou asi tak o 50% dražší, než byly ještě před 5 lety.
Jo, u motorek tenhle problém nemáme. Velkých motocyklů na elektrický pohon se včera prodalo 7.
Jo, ano, pojďme si říct, tohle je teda jako vlastně trošku smutná, ale velmi, nebo no já nevím, jestli je smutná, ale je každopádně velmi zajímavá. Smutná je realisticky jenom pro těch pár lidí, který jakoby ty elektrické motorky zajímají v nějaký větší míře. Většina motorkářů pochopitelně jako podepíše to, že vlastně, že je to super, že ty elektrické krámy, jak to naši čtenáři nazývají v komentářích, že se jim prostě nedaří. Nicméně elektrických strojů v kategorii L, tak se u nás registrovalo za uplynulý rok, tuším, že asi 1300 něco kusů, něco v tom duchu.
No ne, jo, 1300, ale všechno to byly takový ty z Hechtu, z Montfieldu,
ano,
povíždědla.
Ano. Prostě všechno to jsou takový ty supermarketový elektrický mopedy a skútříky se SPZ-kou, řekněme. Ještě to pravděpodobně, víš, co to bude? Takový ty divný veliký koloběžky s těma širokýma kolama.
Jo, tam za to může ta změna předpisů, kdy se některý z nich už musí dostat na značky, protože malinko už si toho začala policie konečně všímat.
Já to vidím, on je to hrozně často vidět jako na vesnici, většinou na tom jede nějaký strýc a podle mě má většinou taky, většinou má jako dost pod kůží, ale normálně to jede po silnici, má to SPZ-ku, takže všechny tady ty prazvláštní stroječky na 24-voltovou baterku do vrtačky, tak vlastně k tomu spadají taky. I ty se tam vešly, ale jako elektrických, řekněme, důstojných strojů v kategorii L, tak je vlastně jako všeho všude pár. Ty jsi říkal 7 velkých elektrických motorek.
To byly motorky Zero, ty mají teda 7 registrací, předem se jim omlouvám, pokud jsme to úplně nevychytali, protože v těch statistikách se dostat ke konkrétních modelům je prakticky nemožný. A docela zajímavé číslo bylo nový Bavoráky, kdy ty jejich velký skútry, už se jich prodalo 37. A tam si zase představuju takovou tu vtipnou historku, jak přijde ten majitel, koupí si to nejnabušenější GSO a říká, a chcete k tomu přihodit? Jo, se vším v plný palbě, přihoďte tam i toho skútra.
Jo, ano, to je dost možný. Připomíme teda jenom, že jako Bavorák má aktuálně vlastně CE02 a 04. S tím, že 04 je takový ten velký elektrický maxiskútr, který jako do toho města asi dává smysl, spíš si teda myslím, že bude vlastně problém v tom, že jako většina českých měst mu bude výsledku malá, že by to chtělo jako město s větším centrem, než je Praha. No a potom samozřejmě CE02, což je takovej jako celkem stylovej
skateboard trochu.
Strojček, přesně tak, na pomezí skrambleru a skateboardu. Ty jsi na tom jezdil konec konců, že ty
jo, jo, a to je věc, co motorkáře neuráží, protože to je něco pro hipstery, to dává smysl, to je moc hezký, zajímavý svezení, doporučuju, pojďte si to vyzkoušejte, rozhodně vám to nebude jako motorku připomínat ani to konkurovat.
Přesně tak, pokud na to nekoukáme jako na konkurenci pro motorky, tak si myslím, že je to vlastně jako naprosto legitimní. A ještě někdo tam měl přes 30 registrací, taky v nějak ve světě těch elektrických skútrů.
Honda s tím svým novým hezkým skútříkem elektrickým má 23 kusů, a tam bych tak trochu řekl, že to možná odpovídá počtu dealerů, že si každý jeden na převáděčku.
Aby si ho mohl dát na showroom a pak na něm mohl jezdit na oběd.
Tak.
No, jinak, no a vlastně to je všechno. To je jakoby z elektrických motorek, tak je to vlastně jakoby všechno a ten zbytek jsou takový ty prostě čínský rostodivnosti.
Tak nějak. Já bych se možná ještě malinko vrátil k té nové normě Euro 5+, abychom tady posluchače neděsili tím, že to je podobná darda, jako byla třeba přechod z Euro 4 na Euro 5. To 5B nebo 5+, je jenom takový docela nevinný rozšíření, kdy všechny škodliviny zůstávají na stejných hodnotách, hlukový limit je pořád 80 decibelů, žádný zásadní konstrukční změny tam nejsou. Jediné, co se změnilo, je testování, požadavky na testování při homologaci těch modelů a na sledování životnosti katalyzátoru, což většinu značek donutilo přidat ještě pár dalších zase snímačů, lambda sondu za výfuk, musí porovnávat hodnoty škodlivin nejenom těsně za motorem, ale taky za výfukem a za katalyzátorem a musí se ověřovat, jestli ten katalyzátor správně funguje.
Pojďme se ještě říct, že i vlastně tady ten relativně drobnej přechod na Euro 5B nebo Euro 5+, tak pár motorek přece jenom zabil, ale byly to takový ty motorky, které to měly nahnutý a vlastně ten výrobce v tu chvíli řekl, hele, tohle už je, řekněme, natolik výběhovej nebo okrajovej model, že vlastně už se do něj nevyplatí investovat ani ten vývoj na Euro 5+, jakoby, jo. Specificky to třeba Yamaha R1, která definitivně přišla o homologovanou verzi. Už se prostě bude nabízet jenom ta okruhová, což ale, pojďme si říct, na rovinu vlastně to dává obrovský smysl.
Jo, ono, naladit katalyzátor tak, aby přežil dvouhodinový řádění na okruhu pořád ve omezovači. Zároveň ta samá věc, když má fungovat tady při projížďce na nákup, to jako je výzva pro konstruktéry a věřím, že to je strašně drahý. No tak si to tak trošku hůř ošulí, no.
Nemluvě o tom, že samozřejmě kdo jako bral tu Yamahu R1 na okruh, tak jako ji tam určitě nebral s tím sériovým vejfukem těžkým a plným drahých kovů, že jo. Prostě ty motorky tam samozřejmě jezdily bez homologovaných vejfuků. A jako pojďme si říct naprosto upřímně, když jsi naposledy viděl jako velký superbike na silnici. Novej. Nemyslím jako Freda v teplákách na Gixeru K8, jo, to jakoby.
Tak já přes Dubou úplně nejezdím, takže nevím, jak na tom ty naše přírodní závodní okruhy teďka jsou. Ale jinak moc ne. Ale v souvislosti s tou Euro 5 se malinko vracíme k tomu úplně prvnímu tématu, který jsme tady nakousli, a sice nový modely, které vlastně letos jsou spíš jako jenom faceliftovaný a vždycky je tam novej LEDkovej světlomet,
novej TFT
display a pak nějaký takový jako zajímavý trošku vylepšení nebo spíš jenom jiný nastavení setupu, pravděpodobně, aby tam nemusel proběhnout celý další nový homologační proces, který bohužel je pro ty výrobce stále dražší a dražší. A mě teda překvapilo, že ty motorky s těma drobnýma změnama jsou vždycky zase jako o dost lepší. Překvapilo mě to. Hodně lidí se mě ptalo konkrétně, hele, mám teďka koupit novýho Japonce v takhle dobrých výprodejích, ještě rychle Euro 5. Teď to akorát znamená, že to je to samý a je tam méně těch kurvítek, jo, tam bude méně čidel, tak se to nebude kazit. No, jo, oni, výrobci zase, jak mají víc dat, mají rychlejší procesory, rychlejší čipy, oni dokážou s tím elektronickým strikováním na základě těch dat za ty 4 roky teďka nazbíraných zase hodně přifouknout třeba krouťák ve středním pásmu, takový ty věci, které z technických parametrů skoro nepoznáš, ale na silnici ta motorka je o něco lepší, má trošku lepší odpružení a přitom se tam jenom vlastně vychytalo pár much.
Já si myslím, že je to tím, že u těch Japonců opravdu probíhá ten vývoj už strašně dlouhodobě. A že vlastně, protože vem si, že třeba já jedu testovat, že ho příští týden tu Kawasaki. Z900 je tady s náma už celkem dlouho. Vlastně to, co začalo jako Z750, tak jako když to vezmeme až k tý Z750, jak je ten tak tomu modelu dneska vlastně táhne jako na 20 let. A vem si, že to je prostě 20 let jako nuancí a cizelování a zvětšování toho motoru a v konečném důsledku prostě ta motorka už je jako v této fázi už je tak doladěná, že ten výrobce už si opravdu hraje jenom prostě jako s drobnýma detailama, kde by to přesně ještě jako přifouk, kde by tomu dal něco navíc a tak. A vzhledem k tomu, že vlastně s přechodem na Euro 5 Plus ty emise, řekněme, úplně netíže, jo. Samozřejmě, jestli bude nějaká Euro 6, doufám, že to je hodně někde daleko, vlastně se o tom aktuálně ani jako nemluví, tak jestli někde přijde nějaká Euro 6, která bude chtít významně skrouhnout emise motorek, no tak jako se vrátíme zase jako s tím vývojem o nějakou chvíli zpátky, ale opravdu vlastně v tuhle tu chvíli se dá říct, že my jenom už jako dolaďujeme.
No, vidíš, jak jsi zmínil Euro 6 a takový ty další věci, co bude třeba reagovat, tam je moc zajímavý počin Hondy, která oznámila, že taky nastoupí na tu kompresorovou vlnu a ukázala nějaký takový zatím jenom koncept, jenom motoru, ani ne motorky s motorem V3. Nafoukaným kompresorem, což je vlastně něco, co Kawasaki zavedla, vyzkoušela, ale zase tak úplně se to nerozjelo, že by všichni na tu vlnu naskočili. Teď skoro vypadá, jako když už se zbrojí na budoucnost tímhle směrem. No, doufám, že my už se toho nedožijeme, že budeme jezdit v nafoukaných čtyřstovkách, jako je to teďka u aut.
Hele, paradoxně si myslím, že víc než jako emise výfukových plynů, tak se začnou řešit takový ty vedlejší emise, specificky hluk. Já si myslím, a teďka mimochodem už jsme se jako dostali do fáze, kdy tak jako spekulujeme a vaříme z vody, jo? Jenom jako neberte nás úplně moc vážně, ale já si třeba myslím, že by motorky mohly výhledově přijít o řetězy. A to z jednoho prostého důvodu, ty řetězy jsou strašně hluční. A ten hluk se bude řešit a stejně tak se budou řešit otěrový emise, to znamená emise z brzdových destiček a z pneumatik. Což ale zároveň jakoby není vlastně až tak na výrobce motorek, to je spíš na ty dodavatele brzdové techniky a pneumatik.
Jo, na celý to odvětví, no, bude to zajímavý sledovat, kam se to posune.
Protože třeba konkrétně u aut, tak se to teďka řeší hodně, řeší se prostě každý prd, že jo, teďka jako výfukový emise výhledově snad, nebo by asi mohly přestat být téma. Budou to spíš tyhle ty věci, no. A zejména pokud teda má automobilový průmysl v nějaký větší míře přejít na elektromobilitu, tak si myslím, že, a to by právě mohlo být jako nepříjemný, že u těch motorek vlastně hrozně vynikne to, že jsou jako celkově hluční. A no, takže, jak říkám, řetězy, ale i hlučnost těch výfuku a tak. No, bude to ještě zábavný, nicméně užívejme si toho, že i nový motorky pro rok 2025, tak jsou vlastně pořád stejný a jenom o malý kousek lepší než ty dosavadní.
A hlavně pořád fakticky levnější, takže kupujte, nebudou.
Kupujte, ano, kupujte, nebudou. My už se tady dohadujeme, jaké nové motocykly si jako redakce zakoupíme příští rok. A já si myslím, že to bude DRZ400, mně se to hrozně líbí.
Jo, to bych se mluvil.
Dobrá, tak jo, mějte se krásně, opět dodám, jestli v tomhle počasí jezdíte, tak jste blázni, ale přeju vám to a zase za 14 dní se uslyšíme. Do té doby, čau.
Ahoj.